Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'tar umr, o'tadi kunlar, yashar baxtsiz baxti bu tunlar. Ey mening adashgan bechora baxtim, eslatar seni oq atir gullar. Ey mening adashgan bechora baxtim, eslatar seni oq atir gullar.
O'tgan asrning so'ngida yoshlarning sevimli ashulasiga aylangan oq atir gullar qo'shig'i ijrochisi 41 yashar Umida Mirhamidova ozodlik mehmoni bo'ldi.
O'tsa ham yillar eslatar seni oq atir gullar.
Ozodlikning chodir xayol dasturidan o'rin olgan tanish qo'shiqlar sahifasida Umida Mirhamidova bu qo'shiqning yaralish tarixi haqida hikoya qildi.
Bu qo'shiqni yaralganiga ancha yillar bo'lib ketdi, lekin nimagadir 10 yildan ziyod bundan buyog'iga ham hamma nimaga yaralganligini bilgisi keladi. Juda ham oddiy yaralgan, juda ham oddiy. Ancha yillar davomida faqatgina shu oddiy naqoratini o'zim yasab to'qib deydi bizni tilda. O'sha oqatirgullar, oqatirgullar men uchun atalgan bir bog'atirgullar degan so'zni man o'zim takrorlab yurardim. Necha xil she'rga top ko'rganman, naqorat qilaman deb, qo'shiq qilaman deb, lekin hech ham bo'lmagan. Keyin oxiri o'sha naqoratga mos keladigan so'zlarni qoralab, Tohir Muhammad degan bir yigitga berganmiz. Shu yigit shuni she'r bastalab bergan, keyin muzikasini yasaganmiz. Chiqib ketgan 5 yil deganda ekran yuzini ko'rgan keyin.
Sevgiga uzatilgan qo'lning muallaq qolganidan azob chekkan dardli ayol, istiroblari aks etgan oq atirgullar qo'shig'i muallifi Umida Mirhamidova negadir so'nggi paytlarda ko'rinmay qolganday bo'ldi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Umida Mirhamidova san'atni tark etmagani va yangi qo'shiq ustida ishlayotganini aytdi.
Hozir yodingga olsangiz, yangina indaman degan qo'shiq yozdik. Shuni yaqinda kliplarini oldik, endi ekraniga chiqaramiz, xudo xolos.
Endi bilasizlar nima qo'shiqlarim? U 90-chi yillarda Laskvoy May degan guruhpa bo'lardi, o'shani Belly Rose degan qo'shig'i bor, o'sha oq atir gullarda u ham. Shunda ta'sirlandingizmi o'sha she'r matnida?
Yo'q, men hech kim qo'shig'idan ta'sirlanmaganman, ochig'ini aytaman. Havasim keladi yaxshi qo'shiqlarga, albatta u qaysi millat estrada qo'shiq bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi ko'rib eshitaman, agar chiroyli qo'shiq bo'lsa. Lekin hech qaysi qo'shiqdan ta'sirlanmaganman to'g'risida.
Endi har bir qo'shiqchini o'zini tashrif qog'ozi bo'ladi. Demak, mana shu qo'shiq sizni Umidan Mirhamidovani tashrif qog'ozi sifatida qabul qilinadi.
Endi muxlislar tarafidan agar shunaqadir qabul qilinsa, men undan juda ham xursand bo'laman va bu qo'shig'imdan juda ham minnatdorman. Xalq orasida meni tanitgani uchun, meni bir shunaqadir qo'shiq sifatida tan olishgani uchun juda ham xursandman.
Boshqa tarafdan mana shu faqat bitta qo'shiqni muallifi degandayda boshqa qo'shiqlaringiz bilmaymiz-da sizni. Odamlar ha, Umidaxon Mirhamidova bu o'sha oq atirgullar deb darrov sizni o'shanga bog'lab qo'yishadi dedi. Bir qo'shiqni atrofida bo'lib qolishi tor doiran torayishiga bir e'tirozingiz yo'qmi?
Albatta e'tirozim bor. Endi bitta tarafidan xursand bo'lamanki, sochim yaxshi bo'lib ketsang, o'zingdan pastiga qarab shukr qil deydi, yomon bo'lib ketsang, o'zingdan tepada yurganiga orzu qilgin deydi. Misol uchun bitta shu qo'shiq bilan tanilganimizni o'zi menga yetib ortadi. Bundan keyin ham juda ham ko'p qo'shiqlarimiz bo'lgan. Buni faqat bizni kuzatadigan haqiqiy muxlislarimiz biladi xolos. Qanaqadir ommalashib ketmagan bo'lishi mumkin. Unga sabab televideniya yoki radio orqali o'shani taqdim etolmayotganligimizdan deb bilaman. Undan keyin juda ham ko'p qo'shiqlar qilganmiz. Endi agar shu qo'shiq bilan to'xtab qoldi, shu qo'shiqni chiqardi-yu bo'ldi, yo'q bo'lib ketdi deb o'ylashayotgan bo'lsa xato qilishadi. Yana bir narsani aytmoqchimanki, hatto shunaqa tashrif qog'oz qo'shig'i yo'qlar ham bor, kerak bo'lsa oyiga hatto haftasiga qo'shiq qiladiganlar bor, lekin birontasini esida ularni nomi ham qo'shig'i ham qolmaydi. Kim edi deb so'rashadigan bir nima deydi bir savol bor. O'shanaqa bo'lishdan xudoni o'zi asrasin.
O'zi odatda qizil atirgul bo'ladida, masalan men qizilini yaxshi ko'ramanda, nima uchun oq atirgulni bir oldingiz mavzu qilib?
Endi buni olganimizni qanaqadir bir ma'noda bir sababi yo'q o'zi aslida, faqat shu nahorat chiroyli qanaqa chiqqani uchun qanaqadir oldindan bilmaganman shu qo'shiq bir tanla bir narsa bo'lib ketadi deb, faqat qanaqadir tilimga tushganda shu joyi tushunasiz, bir oddiylik bilan yaratilgan, bunga bir narsa asos bo'lib yo sabab bo'lmagan hech qachon. O'shaning uchun bir qanaqadir har safar shu haqda savol berilsa ikkilanaman, nima deyishga hayron bo'laman. Juda oddiy yaralganda bu qo'shiq, shu oddiyligi uchun ham shuncha yildan beri yashab kelyapti.
To'ylarda ham aytib berasizmi, buni so'rashadimi to'ylarda, tadbirlarda, tug'ilgan kunlar, konsertlar?
Ha, hamisha so'rashadi.
Bitta klip qilish, keyin o'shani prodvigat qilish, ya'ni televideniyada, mediada targ'ibot qilish ancha xarajatni talab qiladida, bir sponsorlar kerak, boshqa qanaqa eplayapsiz bu masalalarni?
Yo'q, biz o'zimiz topgan tutganimiz yetadi do'stim. Biz chiqqanimizda ham shu paytgacha ham hech qaysi sponsorlar cho'nchagiga qarab ish qilmaganmiz, xalq uchun ishlaganmiz, xalq bizni boqqan, shulardan topgan tutganimiz hamisha ortib ham qolmaydi, faqat shunaqa ishlarga sarf qilamiz, faqat yaxshilikka.
Endi mana Yulduz Usmonova Amerika ovozi radiosiga intervyu berdi, yaqinda deganim endi 1-2 oy oldin, aytdiki o'sha 31 millionlik xalqni yarmi ashulachi bo'lib ketdi, 15 millioni degan bir e'tiroz bildirdi, ya'ni bo'lar bo'lmas ashulachilar ko'payib ketdi degan. Shu fikrga siz ham qo'shilasizmi yoki qo'shiq aytgan aytaversinmi?
Ishonasizmi, o'zini kasbini ustasi shunaqangi ustozlarimiz qancha gapirsa yarashadi, ular bizdan ko'p narsa bilishadi, tushunyapsizmi? Ular bizdan ko'p narsa bilishadi, bizdan ko'p narsa ko'rgan va yaxshi yomonni bizdan yaxshi ajratishadi ular. Man 100%, 1000% qo'shilaman ularni fikrlariga. Hozir ashulachi ko'p, lekin yaxshi qo'shiq aytadigan yo'q. O'shanga kuyunadi ustozlarimiz. Har bitta kasbni egasi, har bitta kasbni yuzaga keltirishdan avval, o'sha o'zlaridan shogird chiqarishdan avval shu kasbga mukammal tarzda yondashishgan, o'zlaridan shu mukammallikni qoldirish uchun shogird tanlashib, shogirdlarga qoldirishadi shunaqa narsalarni. Hozirgi kunda shunaqa bir narsalarni qoldiradigan inson qolmadida, o'shaning uchun ham siqiladi ustozlarimiz, bilasizmi? Man qo'shilaman ularni gaplariga.
Endi bir nima noqulay nima vazifa sizga, bir ikkita nimani sanang endi bugungi kunda yaxshi ko'rgan ashulachilaringizni.
Sharal Jo'rayev yoqqanlar, menga judayam haligacha yoqadilar. Yulduz Usmonova yoqadilar, Nasiba opam yoqadi judayam. Hozirgi kunda Gulsanam Mamazoyev mani ijrosi juda yoqadi menga.
Yoshi 50dan oshganda hammasini buni 60-70 bir 20 yasharliklar yo'qmi, zo'r geniy deb aytsak?
Yo'q, 20 yasharliklarini bilmayman, yaxshi kuylaydiganlardan o'zimni tengqurlarim va mandan keyingilarni bilaman.
Endi
juda yaxshi aytadi juda ham.
Mana shu o'tgan bir hafta mobaynida ikkita odamdan ayrildikda biz, Obid Yunusov va O'lmas Alixo'jayev, o'zbek san'atining ikki katta yetuk mutaxassisi. Nima deb o'ylaysiz, odamlar aytayaptiki, o'zbek san'ati torayib, doirasi bir sahro kabi bo'lib ketyapti, unaqalar kelmaydi endi boshqa degan bir pessimistik fikrlar aytishida, nima deysiz shunga masalan?
Man qo'shilaman, man bunaqa insonlar qaytib kelmaydi dunyoga. Alisher Navoiylar qaytib kelmadi, kerak bo'lsa Beruniylar qaytib kelmadi, Obid akalar qayerdan qaytib keladi ayting? Unaqa hamma o'zini anaqasi bilan peshonasidagi taqdiri bilan yaraladi dunyoga. Qanaqa qilib birovni o'rnini birov bosib qaytib keladi ayting? Yana qanday shunaqa insonlar tug'ilishi mumkin? Qo'shilaman, hech bu dunyoda bunaqa insonlarga yashash huquqi bir marta beriladi do'stim. Endi bunaqangi talantlar, Obid akadagi talant kelmaydi, mana Hojiboy akalar bilasiz-a, kelmaydi bunaqa insonlar dunyoga.
Kecha o'sha Erkin aka Azamat bilan gaplashsak, aytdiki bor, mana Erkin Komilov bor, demak Afzal Rafiqov bor dedi.
Erkin Komilovlar xudoga behisob shukr, ular ham juda ham zo'r san'atkor, lekin Erkin akadakilari ham yo'qda, Obid akadakasi ham yo'q, Erkin akadakasi ham yo'q, Yo'q, yo'q. Bu anaqa pokoleniya o'zgaraveradi.
Hozir ko'p qo'shiqchilar, artistlar, kino artistlar patatalarga chiqib, patata terishayotgan ekan, baxtakorlar bilan qo'shilishib.
Nima bo'layotgan ekan?
Paxtaga chiqayotgan ekan-da, artistlar, xalq artistlari.
Biz ham chiqyapmiz.
Siz ham chiqyapsizmi?
Chiqyapti-da, biz ham chiqyapmiz. Endi yurtimizga qaysi yo'l bilan bo'lsa ham, bunaqangi yutuqlariga yordam qilish qo'limizdan kelgancha xizmatda bo'lamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Hamisha shunga bir otlanganmiz, hamisha shu narsani xohlaymiz. Qana qilib qaysi yo'l bilan yordamimiz kelsa, o'zimizni baxtiyor qilamiz. Hozir bizda paxta sezoni. Xorij san'atkorlar hammamiz qo'limizdan kelgancha paxta terishib, yana paxtakorlarga konsert dasturlarini taqdim etib kelamiz. Bundan juda ham xursandmiz. Tilaklarim iloyim bizani yurtimiz tinch bo'lsin. Osuda bo'lsin, bolalarimiz baxtimizga sog'omon bo'lsin, ota-onalarimiz baxtimizga sog'omon bo'lsin. Har doim faqat tinchlikda, xotirjamlikda ko'rishib, yaxshi to'ylarda, xizmatlaringizda bo'lib yuraylik.
Oq atir gullar, oppoq atir gullar, men uchun atalgan bir bog' atir gullar. Oq atir gullar, oppoq atir gullar, chorlaydi sen tomon meni bu gullar.
Umida Mirhamidova Parkent tumanining Changchi qishlog'ida san'atkor Mirsobit Mirhamidovlar oilasida tavallud topdi. Oilada to'ng'ich farzand, bobo va buvining eng birinchi nabirasi Yunus Rajabiy nomidagi musiqa bilim yurtini tugatib, Muqimi nomidagi musiqali drama teatriga ishga kirdi. Suhbatdoshining aytishicha, musiqa sohasidagi ilk saboqlarini O'zbekiston xalq artisti Zulayho Boyxonovadan olgan.
Baxtsiz baxti butunlar o'tar umr o'tadi kunlar yashar baxtsiz baxti butunlar ey mening adashgan bechora baxtim eslatar seni oq atir gullar ey mening adashgan bechora baxtim eslatar seni oq atir gullar Bilsa yuragda dog'im bor mening dog'imdan qolgan bir bog'im bor mening Bilsa yuragda dog'im bor mening dog'imdan qolgan bir bog'im bor mening Unutish uchun o'tsa ham yillar eslatar seni oq atir gullar unutish uchun o'tsa ham yillar eslatar seni oq atir gullar oq atir gullar oppoq atir gullar men uchun atalgan bir bog' atir gullar oq atir gullar oppoq atir gullar chorlaydi sen tomon meni bu gullar Atashga ojiz bo'ldilar eslatar seni oq atir gullar qorim deb atashga ojiz bo'ldilar eslatar seni oq atir gullar oq atir gullar Ohatir günler men uchun atalgan bir bog'atir günler Ohatir günler ohatir günler boshlaydi sen tomon meni bu yo'llar Men uchun atalgan bir bog'atir gullar La la la